Godmorgen. Du er stået op til en torsdag, hvor det hele ser lidt anderledes ud, end det gjorde, da du for eksempel stod op i går morges, fordi et flertal af danskerne har stemt ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. 66,9% stemte ja til det, da vi var ved stemmeurnerne i går. 33,10% stemte nej. Og det er naturligvis noget, der fylder en hel del i Radio 4 Morgen her til morgen, hvor vi ud over at være Kasper Harbo og mig selv, Anne Philipsen, i studiet, også har Thomas Larsen, politisk redaktør, med til at vende og dreje de mange begivenheder, der er sket.
Det var alligevel få partier, der fik 33% af stemmerne, skriver en lytter til os. Så helt slemt var valgresultatet der ikke for dem. Krigen i Ukraine blev misbrugt af regeringen til at få, hvad de vil have. Godmorgen, skriver vores lytter på nummer 1424. Du kan også skrive. Du er meget velkommen. Nu skal vi lige høre fra nogle af dem, der virkelig har noget på spil i forhold til sådan en afstemning og den danske indlemning i den militære del af EU-samarbejdet. Niels Tønning er formand for hovedorganisationen af officerer i Danmark, og han reagerede sådan her på det klare ja i går, og altså udsigten til, at danske soldater skal ud i EU-regi.
For mig at se, altså, der vil EU's missioner adskille sig fra NATO-missioner og de missioner, vi ellers har set i både Irak og Afghanistan og Libyen, så vil de være af mindre hård karakter. Det vil mere være kapacitetsopbyggende missioner, fredsbevarende missioner måske, ligesom det, vi ser i Bosnien nu. Og det vil være typer af missioner, som vi uden tvivl er klar til. Det kan selvfølgelig være i en geografi, som kræver, at man lige skal forberede sig, hvis ikke det er lige i Europas nærområde. Men umiddelbart så kan jeg ikke se, at der er nogle missioner under EU, som forsvaret ikke vil være klar til rent operativt at kunne deltage i.
Men der kan ikke uden videre sendes danske styrker afsted. Det kræver i hvert fald, at politikerne så enten fravælger en eksisterende opgave eller skaber styrkerne til det. Det er simpelthen et kapacitetsproblem.
Vi kan sådan set ikke mere end det, vi gør i dag, hvis man kan sige det på den måde. Altså, vi er lige nu godt engageret i Letland. Vi er også med flåde og flystyrke engageret i NATO's fremskudte forsvar. Og hvis vi skal vedholdende gøre det, det vil vi faktisk ikke være i stand til. Altså, vi kan klare et års tid med det, vi har ude nu, og så har vi skudt tom, hvis man kan sige det på sådan den måde. Altså, så skal der nye folk til, altså med mindre, at man vil virkelig trætte soldaterne, og det duer ikke på den lange bane. Altså, vi sagde for nogle år tilbage, at man som soldat i forsvaret skal kunne tåle at være udsendt et halvt år hver tredje år. Vi er måske nede på, at der går maks et år til halvandet imellem, at man er udsendt. Og det kan forsvaret ikke blive ved med at holde sig, fordi så slider man på kampkraften uden at få den genopbygget og uddannet og trænet igen. Hvis jeg skal understrege noget, så er det lige præcis det, at forsvaret har været dygtigt skaleret ned over de seneste 2-3 forsvarsforlig. Og vi ser lige nu et forsvar, som yder alt af det overhovedet er i stand til. Så derfor, hvis man vil mere, så kræver det mere.
Niels Tønning er altså formand for hovedorganisationen af officerer i Danmark, og dermed altså ansat i forsvaret, som også skal skrues op efter i mange år at have været, som det hedder, dygtigt skaleret ned. Du lytter til Radio 4 Morgen, klokken er 6:09. Før vi går mere i dyb med det her, Thomas Larsen, der har været en heftig valgkamp, eller har der? Altså, der har i hvert fald været valgkamp i et par måneder op til den her afstemning. Hvordan har du oplevet stemningen? Du har været vant til bølger, der gik højt og mindre højt. Hvor placerer du den her?
Jamen, der har det været jo en historisk afdæmpet, nøgtern og stilfærdig valgkamp, vil jeg sige, hvis du ser på nogle af de opgør, der har været tidligere, hvor der har været meget mere på spil. Sådan har det i hvert fald virket, når man har set på, hvad der har foregået på Christiansborg, også når man har set på vælgernes reaktioner. Det har virkelig været nogle voldsomme opgør, også nogle gange nogle opgør, der har trukket spor efterfølgende. Og der synes jeg, at det her har været afdæmpet. Hvis jeg kommer med en forklaring på det, så tror jeg, at der er to grunde. For det første, så har der været altså en helt særlig situation, fordi vi har været vidner til krigen, og det er det stadigvæk i Ukraine, at have skabt den her fornemmelse af, og som jasiden jo dygtigt har spillet på, at vi skal rykke sammen og vise en fælles front over for Putin. Det har nok været jasidens altså stærkeste kort i den her kampagne, tror jeg. Og så tror jeg også, man skal virkelig lægge mærke til, at jasiden for første gang har lært af sine egne fejl, fordi for at sige det lige ud, så er de jo tidligere blevet anklaget og beskyldt for, også med rette, for at have kørt skræmmekampagner og har lavet sådan dommedagsprofetier. Og det har de altså klogeligt afholdt sig fra denne her gang. Og det betyder også, tror jeg, at de har haft nemmere ved at komme i kontakt med vælgerne. De har ikke stødt vælgerne fra sig.
Jeg sad lige og leder efter et citat fra Bertel Haarder, fordi han var den eneste, der rigtig gjorde det. Han skrev sådan her, og hvad er det? Det er 3 uger siden, så skrev han: Hvis du vil glæde Vladimir Putin, Marine Le Pen, Boris Johnson, Donald Trump, Viktor Orbán og andre snæversynede nationale egoister, så skal du bare stemme nej den 1. juni.
Ja, og det er også et synspunkt og et budskab, som for eksempel den tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen har været ude med. Og der kan man godt sige, at der prøver man måske netop at true folk til at stemme i en bestemt retning. Men ellers så synes jeg faktisk ikke, det har været den form for budskaber, der har præget ja-kampagnen. Det har været meget stilfærdigt, og også hvis vi tager en anden venstremand som Søren Gade, så har han jo gået den stik modsatte vej og også gjort det klart, at hvis nu var sådan, at afstemningen endte med, at danskerne ønskede at holde fast i forsvarsforbeholdet, så var det ikke sådan, at himlen vil falde ned, eller verden vil bryde sammen. Han har tværtimod ligesom taget dramaet ud af det. Man kan sige, at her der prøver Haarder i virkeligheden måske at lægge et meget hårdt og voldsomt pres på vælgerne derude, men der er mange venstrefolk, der har gjort det modsatte.
Det er også den sidste valgkamp, han nogensinde skal være med i, så skulle jeg lige have med de sidste krampetrækninger der.
Ja, det blev altså et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, og det er jo også det, vi kigger på her til morgen i Radio 4 Morgen, også på perspektiverne, og dem skal vi se på nu. 66,9% af vælgerne stemte for at afskaffe forbeholdet, og efterfølgende så lød det sådan her i indledningen på statsminister Mette Frederiksens tale, efter man havde fået resultatet.
Her alle sammen. Et overvældende flertal af danskerne har i dag stemt ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det betyder, at Danmark nu kan deltage i det europæiske samarbejde om forsvar og sikkerhed. Og det er jeg meget, meget glad for.
Aftenens ja betyder altså, at Danmark kan være fuldt ud med i både det fælles sikkerheds- og det fælles forsvarssamarbejde i EU. Godmorgen, Jakob Korsbo.
Godmorgen.
Senioranalytiker ved Tænketanken Europa, forhenværende chefanalytiker ved Forsvarets Efterretningstjeneste. Hvordan tror du, at det danske forsvar kommer til at mærke forskellen på i gåseøjne kun at have været med i NATO, til nu også at skulle være med i det fælles samarbejde i EU?
Jo, men altså, der kører selvfølgelig nogle aktiviteter. Der er PESCO-samarbejdet, som er en hel række projekter, som Danmark frivilligt kan deltage i. Der er blandt andet nogen på cyberområdet omkring fælles opbygning af cyberforsvar, som jeg tænker vil være oplagt. Så det er nok umiddelbart noget af det, som først vil starte, kunne jeg forestille mig. Og så er der jo hele spørgsmålet om de her missioner, der kører. Der skal man være opmærksom på, at der kører rent faktisk kun 6 aktive missioner i skrivende stund. Så det er ikke sådan, så de danske soldater lige pludselig forsvinder som duk for solen for at løse opgaver rundt omkring i verden på grund af det her.
Vi hørte lige før fra Niels Tønning, der er formand for hovedorganisationen af officerer i Danmark, og han siger jo altså, at det kræver, at politikerne fravælger eksisterende opgaver eller skaber styrker til det, hvis man skal kunne sende soldaterne afsted på andre missioner. Er der reelt tale om her, at der skal findes flere kræfter, hvis man kan gå med i nogle af de missioner?
Jamen altså, der skal jo findes flere kræfter. Det er et bredt flertal i Folketinget blevet enige om i det normale eller i det nationale kompromis. Så det vil der blive gjort. Men altså, de missioner skal vi være opmærksomme på. De er jo heller ikke nogen, der vil kræve flere hundrede soldater. Der er de her meget små træningsmissioner i Afrika. Jeg ved ikke, om de bliver aktuelle. Det virker ikke som om, der er appetit i Folketinget på det. Og så er der jo antipiraterimissionen nede ved Afrikas Horn. Og der kan man sige, der er vores fregatter jo optaget i Østersøen aktuelt. Jeg kender ikke lige hele planlægningen for, hvor langt ud i fremtiden det rækker. Og så er der jo hele Bosnien-spørgsmålet, og der kan man jo så sige, at der er desværre stigende spændinger i Bosnien, så hvis der skal ske noget, så kunne det nok være der. Men han har da ret i, der er ingen tvivl om, at det aktuelle danske forsvar er meget presset.
Med Danmarks afskaffelse af forsvarsforbeholdet, så er der altså nu 26 ud af 27 EU-lande, der er med i det her samarbejde om forsvar og sikkerhed i EU. Det er kun Malta, der ikke er fuldt med. Hvad betyder det for europæisk sikkerheds- og forsvarssamarbejde, at Danmark nu også er en del af det her?
Jo, det betyder meget, vil jeg mene. Og nu har der været meget debat om udlandet overhovedet gik op i det. Og jeg tror, udlandet har været meget, de øvrige lande har været meget tilbageholdende med at ikke at sige for meget. Men det har en stor effekt, det er overbevist om. Altså, de har jo bare kalkuleret med, jamen vi har ikke Danmark med i det her. Og i det øjeblik, at hele EU står samlet, så er de glade. Man kan sige, i forhold til Maltas situation, så er den jo anderledes end det danske. De har bare valgt ikke at gå med i noget på grund af deres neutralitet. Det er ikke sådan, at de har undtagelse på den måde, som Danmark er.
Der er også flere politikere, for eksempel konservative Søren Pape, der har været ude at sige, at det ikke vil få nogle særlig store konsekvenser for Danmarks sikkerhed her og nu, hvis vi blev ude af det militære samarbejde i EU. Jakob Korsbo, er du enig i det nu, hvor danskerne jo rent faktisk har stemt for at ophæve forbeholdet?
Ja, altså man kan sige, her nu, hvis vi snakker territorialforsvar og så videre, så har det så godt som ingen effekt. Men sikkerhed er jo mere end det, og hvis det bryder løs i Bosnien igen, så vil det jo også påvirke dansk sikkerhed. Og man kan sige, når vi prøver at uddanne styrker i Afrika til at håndtere Islamisk Stat og fremvæksten af militant islamisme, jamen så er det jo også for at tjene vores egen sikkerhed. Men det er selvfølgelig noget lidt mindre målbart på kort sigt, end territorialforsvar er. Men så kan man sige, piratmission i Adenbugten, det er jo også vigtigt for Danmark. Og så kan man sige, der har vi hidtil til at andre tage opgaven, og nu kan man sige, at på et tidspunkt kan vi selv vælge at støtte den mission op også, og det vil være velset i Europa. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Og i øvrigt også i NATO-regi, fordi NATO og amerikanerne i særdeleshed vil gerne, at Europa kan løse flere opgaver.
Det sagde Jakob Korsbo, der er senioranalytiker ved Tænketanken Europa.
Klokken er 18 minutter over 6. Det er torsdag den 2. juni, og det ligger altså fast, at helt historisk har to tredjedele stemt for lidt mere EU. Det har vi ikke prøvet før i den størrelsesorden. I hvert fald ikke siden vi hoppede ind i EF for mange år siden. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Hvad betyder det for Mette Frederiksen, det her, Thomas Larsen?
Det betyder, at hun har oplevet en triumf, kan man sige, som statsminister. Fordi når hun kigger tilbage i historien, så har hun jo kunne se, at der er tidligere regeringschefer, der har forsøgt at gøre op med forsvarsforbeholdene, og det lykkedes ikke. Og hun kan også huske, hvordan det netop kiksede totalt for hendes socialdemokratiske forgænger, Poul Nyrup Rasmussen, der jo ikke fik Danmark med i euroen, altså og indkasserede et stort nederlag på den konto, og i øvrigt kort tid efter mistede regeringsmagten. Så det her med at prøve at fjerne forsvarsforbeholdene, forbeholdene, det ved Mette Frederiksen godt, er noget, der er vanskeligt og svært, og som altså i virkeligheden kan gå grueligt galt. Det lykkes for hende, og det lykkes oven i købet med en kæmpe opbakning fra vælgerne, så hun er en lettet statsminister her til morgen.
Jeg har lige en lille smule talgymnastik. Prøv at høre, hvordan hun udlægger det.
Her alle sammen. Et overvældende flertal af danskerne har i dag stemt ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet.
Nu bliver jeg også meget irriterende, men altså et overvældende flertal af danskerne. Der er 5,9 millioner danskere. 2,8 millioner sagde ja til at fjerne forbeholdet. Det udgør 47,5% af danskerne. Så er det selvfølgelig, fordi der er mange, der ikke har stemmeret, og der er nogen, der ikke gider stemme og alt sådan noget. Men et overvældende flertal af danskerne, er det rigtigt?
Nej, det er det jo ikke, men det er klart, at når hun står der i sejrens stund og møder et fuldstændig begejstret bagland, og som er klar over, at det lykkes at føre den her kamp mod forsvarsforbeholdet igennem, så er det klart, så bruger hun nogle store ord. Men jeg er jo ikke sekund i tvivl om, at i Socialdemokratiets top og også i kredsen af rådgiver omkring hende, der ved man jo godt, at der var rigtig mange vælgere, der blev hjemme, og jeg tror også, man er fuldstændig klar over, at de store dele af befolkningen, der er der stadigvæk, altså en ret udbredt skepsis vigtigt for, hvor meget EU skal bestemme. Og jeg tror også, at man skal lægge meget, meget mærke til, at i går aftes, der understregede Mette Frederiksen jo også, at det ikke er sådan, at det her, det giver en appetit på at gå i krig mod de næste forbehold, ikke forsvarsforbehold, det vil de fjerne, ikke, men de andre forbehold, for eksempel i forhold til euroen. Så det vil bare sige, at jeg tror, hun er meget, meget realistisk. Det her, det var på mange måder en indgangsforeteelse. Det er en triumf for nyder, men der er ikke udsigt til, at man går i krig igen.
Patentdomstolen er stendød.
Lad os også lige vende en anden, der fik en del opmærksomhed i går. Det var Inger Støjberg. Hun havde meldt sin ankomst sammen med i virkeligheden partiledere og andre, der sådan kom op ad trappen på Christiansborg. Og vores reporter Amanda Holmen, hun fangede hende til et interview i aftes. Det lød sådan her.
Det er meget specielt, men det er også dejligt. Og jeg var lidt spændt på, hvordan det ville være. Og det har jeg egentlig tænkt en del over i dagene op til. Men jeg må sige, jeg har det lidt som om, at der bare har været sat et komma og ikke et punktum.
Hvad laver du egentlig herinde i dag?
Vi er rundt ved de forskellige medier og kommenterer lidt på valget. Så ligesom I har spurgt, om jeg vil sige lidt om, hvordan jeg så på valgets udfald, jamen, så er der også andre medier, der har det. Så jeg tænkte, det var en god anledning lige til at vende tilbage.
Det var faktisk første gang, hun var på Christiansborg, siden hun jo blev smidt ud, da hun blev stemt ud i forbindelse med rigsretssagen. Og det var også en rimelig glad Inger Støjberg, som mødte pressen i aftes. Vores reporter Amanda Holmen spurgte hende, om gensynet med Christiansborg så var så godt, at hun ville forsøge at blive genvalgt til Folketinget.
Jeg vil i hvert fald sige sådan, jeg vil hellere være folketingsmedlem, end jeg vil være gæst herinde på Christiansborg.
Så vi kan måske godt regne med, at der kommer til at blive præsenteret et nyt parti fra din side, sådan så det bliver muligt?
Altså, det er jo noget af et spring, du tager fra, at jeg siger, at jeg gerne vil være folketingsmedlem frem for gæst. Så der er jo en del mellemregninger, inden man kommer derhen, og nu må vi lige se.
Ja, Thomas Larsen, ikke nogen faste meldinger endnu, men hvad er det for et signal, hun sender ved at dukke op til en aften som i aftes, Inger Støjberg?
Det er et meget, meget klart og tydeligt og gennemtænkt signal, det er der ikke et sekund i tvivl om her. Altså, hun er ved at stemple ind i dansk politik, sådan som jeg ser det, fordi altså var der ikke nogen grund til at gå tilbage på Christiansborg og møde pressen og sende det her signal, som hun gjorde. Det er jo interessant nok, fordi det er jo ikke fordi, at Inger Støjberg, hun har spillet en særlig markant rolle i forhold til selve kampagnen, fordi det er ikke ret mange dage siden, at hun blev befriet fra selve fodlænken, som hun jo har brugt, mens hun afsonet sin dom. Så skete der jo det, at hun holdt en befrielsesfest og en takkefest i Hadsund, hvor der var flere tusind mennesker, der dukkede op for at støtte hende. Så drog hun ud på landevejene sammen med Christian Thulesen Dahl og var med i nogle valgmøder, men mere var det ikke. Så derfor, hun kom jo ikke i går, fordi hun har været dybt engageret i hele kampen omkring forsvarsforbeholdet. Hun kommer, tror jeg, fordi hun indikerer, at der er en ny historie på vej, at hun har tænkt sig at lave comeback.
Og det er jo også det, der er interessant dagen derpå. Hvad sker der nu? Det er en af de ting, som vi kan vende tilbage til lidt senere på morgenen. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer eller noget, der hører hjemme i sådan en dækning af en afstemning, som peger fremad mod større dansk EU-deltagelse, så kan du bare skrive til os på nummeret 1424. Nu skal vi lige bruge lidt tid på noget andet. En meget bemærkelsesværdig retssag nåede i går sin afslutning i USA.
All right, Mr. Foreperson, is this the verdict of the jury?
Yes.
All right, is it unanimous?
Yes.
Thank you, sir.
Efter 6 ugers lang og meget kulørt retsopgør faldt retssagen mellem skuespilleren Johnny Depp og hans ekskæreste kone Amber Heard ud til Depps fordele. Juryen i Virginia kendte nemlig Heard skyldig i æreskrænkelse, efter at hun for 4 år siden skrev en klumme, hvor hun beskrev sig selv som en person, der har oplevet mishandling i hjemmet. Den har været meget afgørende for Johnny Depps karriere som skuespiller, og selvom Heard ikke nævnte hans navn, så kunne de fleste godt regne ud, hvem der var tale om. Nu skulle hun betale $15 millioner i erstatning til sin eksmand, afgjorde juryen. Omvendt så skal Johnny Depp så også betale noget tilbage, dog et langt mindre beløb, fordi han har også æreskrænket hende, da hans advokat kaldte hendes anklager om misbrug for et fupnummer. Altså, hun fik ikke medhold i retten, men det var alligevel ikke så forkert, at det måtte kaldes et fupnummer. Det er godt nok kompliceret, Anne Alling. Godmorgen.
Godmorgen.
Begge parter kaldes skyldige. Hvad er reaktionerne på det?
Der er ikke nogen tvivl om, at selvom begge parter skal punge ud, så er det helt sikkert Johnny Depp, som bliver set som vinderen af denne her sag. Alle medier og også ligesom den offentlige opfattelse af det her er, at han har vundet. Altså at denne her sag er faldet ud til hans side, fordi mener mange, at Amber Heard, hun ligesom har misbrugt en MeToo-bevægelsen. Det her, det er blevet til en meget større diskussion end bare denne her retssag. Mange mener, at hun ligesom har misbrugt en tid i USA og i verden til at anklage ham for noget, han ikke har gjort. Og at han er blevet udstillet som skurken, men altså nu ligesom er blevet renset og nu ses som offeret. Så virkelig en sag, der har rykket meget ved den offentlige mening, men også som med det samme har udviklet sig til en kæmpe, kæmpe stor diskussion, som handler meget mere om bare denne her kronik i Washington Post.
Ja, og det her, det var altså den rigtige domstol. Der er også Folkedomstolen, som har kørt sit helt eget løb. Det har været en hård periode, særligt for Amber Heard. Hvordan har de selv reageret, altså Johnny Depp og Amber Heard?
Altså deres reaktioner afspejler egentlig denne her kontrovers, som sagen har skabt ret godt. Johnny Depp, han var ikke til stede i retssagen. Han var i London og spillede en koncert, men han kom med et skriftlig udmelding i stedet for, hvor han fortalte, hvordan de her dybt alvorlige anklager havde ødelagt hans karriere, men også hans liv, sagde han, ødelagt både hans og hans families liv, og at han nu ligesom føler sig renset for anklagerne, og at noget, han er meget, meget taknemmelig for. Amber Heard derimod, jamen hun har en helt anden opfattelse af det, der er sket. Hun siger, hun er dybt ked af det over, at hendes bunker af beviser, som hun kalder dem, ikke er blevet taget alvorligt. Men så siger hun også, at hun er endnu mere ked af det på andre kvinders vegne. Kvinder, som hun mener i fremtiden nu måske ikke vil ture stille op og tale ud om misbrug. Hun siger, at hun føler, at tiden ligesom er blevet spolet tilbage til en tid, hvor man ikke lytter til kvinder, og hvor mænd altså har magten. Så to meget forskellige opfattelser af denne her sag, som virkelig afspejler den diskussion, der også er gang i USA lige nu.
58-årige Johnny Depp har været en af de største skuespillerstjerner i Hollywood. Han har sagt, at retssagen har kostet ham alt. Blandt andet er der sket det, at en film i serien Pirates of the Caribbean, hvor han jo er hovedrolleindehaver, er blevet sat på pause, og der er også en anden filmserie, som hedder Fantastiske Skabninger, som han skulle have medvirket i, hvor de har fundet en anden til at tage den rolle. Hvor står han nu? Altså, kommer den her afgørelse til at lukke hans karriere eller åbne den igen?
Altså, det er jo det helt store spørgsmål, og jeg tror måske, at meget af svaret kan findes i, at hele denne her sag er blevet tv-transmitteret. Hvis man nu forestiller sig, at man ikke havde kunne se hele retssagen live, så tror jeg, at opfattelsen af, ud fra bare sådan overskriften, sagens kerne, ville have været meget anderledes. Men fordi altså, vi har kunne følge denne her sag sekund for sekund, og fået det her vanvittige, intime indblik i deres privatliv, som retssagen jo har vist på grund af alle de her lydoptagelser, der har været med. Men så har ligesom, ja, den offentlige domstol har vendt sig for Johnny Depp. Altså han er steget enormt meget i popularitet. Og det er jo nok mere det handler om for ham, hvis han skal tilbage i Hollywood, at befolkningen elsker ham sammen, så producerne har lyst til at putte ham på filmplakaten, mere end det måske betyder, om han skal have vundet, hvor mange millioner han har vundet eller tabt.
Tak skal du have, Anna Elling, altså korrespondent fra USA, der har fulgt retssagen, og som nu kan sætte to streger under, ligesom dommeren gjorde i går. Heard skal altså have en erstatning af Johnny Depp på 2 millioner kroner. Han skal have en, eller undskyld, dollars er det jo, man bruger i USA. Og han skal have en erstatning på 15 millioner dollars af hende. Så sejrherren i den sammenhæng hedder Johnny Depp. Du lytter til Radio 4 Morgen. Det er dagen derpå i forhold til mange ting, også afstemningen. Her i studiet er det politisk redaktør Thomas Larsen. Jeg hedder Kasper Harbo, og ved siden af jer sidder Anne Philipsen.
Og vi får også sms'er ind her til morgen fra nogle af de vælgere, der var nede og sætte deres kryds i går, som i virkeligheden også synes, det var en svær beslutning. Anna skriver ind, hjertet sagde ja, hjernen sagde nej, totalt i tvivl. Det blev et nej, og den slags inputs vil vi også rigtig gerne høre, fordi det var jo os alle sammen, der var i spil i går, da vi skulle ned og sætte vores kryds, og langt de fleste har nok haft nogle overvejelser om det. Så har du også det, så send dem endelig ind på 1424. På den anden side af nyhederne, der skal vi også have nogle politiske reaktioner på det her. Vi skal tale blandt andet med René Christensen, der er politisk næstformand i Dansk Folkeparti, om valgresultatet og hvor det stiller Dansk Folkeparti den dag i dag.
Der er også nogle sådan faktuelle spørgsmål, dem vil vi gerne hjælpe med at søge svar på. Blandt andet spørger Sten, hvor mange procent af de stemmer berettigede, der afgav en stemme. Det ved jeg. Det gjorde 65%. Resten samler vi lige op på efter nyhederne med Anne-Sophie Felt. Klokken er 6:30.
Ja, og det er faktisk også noget, jeg har mere om her i nyhederne. Et flertal af danskerne stemte i går for at afskaffe Danmarks forsvarsforbehold. Statsminister Mette Frederiksen takkede efterfølgende dem, som var gået ned for at stemme.
I en situation, hvor Putin har indledt en brutal angrebskrig i Europa, hvor verden desværre bliver mere og mere usikker, så viser vi i dag, at Danmark er parat til at løfte et endnu større ansvar. For verden omkring os, for Europa og for os selv. Tak til alle jer, der har stemt.
66,9% har stemt ja til at afskaffe forbeholdet, mens 33,1% har stemt nej. Det viser data fra KMD, der blandt andet står for at indsamle valgresultaterne elektronisk. Og ja-siden fik en overraskende, overbevisende sejr, det siger politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen.
Ja-siden har jo vundet en kolossal sejr, og jeg vil også sige en historisk sejr. Jeg tror ikke, der var nogen, hverken på Christiansborg, men i virkeligheden heller ikke eksperter, der havde forventet, at afgørelsen ville blive så klar og markant. Og det er vel i virkeligheden den store overraskelse, vi sidder tilbage med. Altså, der blev virkelig skrevet et stykke politisk historie, også alt den stund, at når vi ser tilbage, så ved vi jo, at ja-siden flere gange har prøvet at ændre på de her forbehold, men har hver gang lidt et knusende nederlag. Det var så ikke tilfældet i går.
Der var langt færre vælgere, der i går afgav deres stemme ved folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet, end da der i 2015 skulle stemme som retsforbeholdets fremtid. Det viser det endelige resultat fra KMD, der leverer resultater fra folkeafstemningen. Stemmeprocenten faldt fra 72% i 2015 til 65,8% ved afstemningen i går. Det er 9. gang, at vælgerne har skulle stemme om et EU- eller EF-spørgsmål, og kun én gang tidligere har stemmedeltagelsen været lavere. Det var i 2014, da vælgerne tog stilling til, om Danmark skulle deltage i den europæiske patentdomstol. Her stemte 55,9% af de stemmeberettigede. Danske soldater kan nu blive sendt ud på missioner for EU, hvis et flertal i Folketinget beslutter det. Men umiddelbart er der ikke så meget, der kommer til at forandre sig, det siger forsvarsminister Morten Bødskov.
Jeg tror, at det, der vil ske, vil være, at prioriteringerne vil være nogenlunde som nu. Det er NATO, der har hovedprioriteten. Vi har en Østersø-region, hvor Danmark er spændt meget for, fordi vi tager et stort ansvar. Vi har et arktisk område, et høj nord, som vi også kalder det, hvor der er store udfordringer.
Og hvis det danske forsvar skal på EU-missioner, så vil det også kræve, at politikerne enten fravælger en eksisterende opgave eller skaber styrkerne til det, det siger Niels Tønning, der er formand for hovedorganisationen af officerer i Danmark.
Vi kan sådan set ikke mere end det, vi gør i dag, hvis man kan sige det på den måde. Altså, vi er lige nu godt engageret i Letland. Vi er også med flåde og flystyrke engageret i NATO's fremskudte forsvar. Og hvis vi skal vedholdende gøre det, det vil vi faktisk ikke være i stand til.
Lige nu er der gang i 7 militære EU-missioner. 4 mennesker er blevet skudt og dræbt i en bygning på et hospitalsområde i byen Tulsa i den amerikanske delstat Oklahoma. I alt er 5 mennesker døde, heriblandt gerningsmanden, som tilsyneladende tog livet af sig selv. Der taler om en mand mellem 35 og 40 år. Det oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge vicepolitichef i Tulsa, så menes ofrene at være både ansatte og patienter på hospitalsområdet. I de østlige egne starter dagen med sol, men ellers så bliver den overskyet med lidt regn af og til, og temperaturer mellem 11 og 15 grader, og en vintertilsager bliver jævnt til frisk. Det var nyhederne her på Radio 4 med Anne-Sophie Felt.
Resultatet af gårsdagens folkeafstemning blev fejret hos ja-partierne. Hos nej-partierne var stemningen anderledes. Hos Dansk Folkeparti, som holdt deres valgaften i Snapstinget, var der lukket og slukket allerede inden klokken det 22. Men formand Morten Messerschmidt nåede trods alt at holde en tale.
Hvis alle de partier, der har støttet et nej, havde været lige så fantastiske som I er, så var resultatet i aften blevet et andet. Det er den skinbarlige virkelighed.
Så alle var altså ikke så fantastiske. René Christensen, godmorgen.
Godmorgen.
Politisk næstformand i Dansk Folkeparti. Nu ved jeg ikke, om du kan stå på mål for Morten Messerschmidts tale, men altså, hvem er det, der ikke har været fantastiske, siden det ikke blev et nej?
Ej, det skal jeg ikke kunne sige, hvem der ikke har været fantastisk, men det, jeg giver jo Morten fuldstændig ret i, at der har ikke været meget krudt sådan på nej-siden. Altså, jeg synes også, det har været sådan lidt... Det efter at prøve løften, altså også bare, når man har kigget på, hvad der har været af plakater, når man har set debatterne. Men der var jo vel ikke så mange partier og lister, som gik ind for nej, som der var for jade.
Nej, men jeg kan altså hurtigt nævne dem. Der er tre. Nye Borgerlige, ja, og Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Når du siger, at DF gjorde det godt, hvem af de to andre gjorde det ikke så godt så?
Nej, ikke så godt. Altså, det fyldte bare ikke så meget. Altså, jeg tror også, når medierne var ude og spørge danskerne, så var der mange danskere, der var sådan lidt, hvad er det egentlig, det handler om? Altså, den her kampagne, der var her, handlede jo virkelig om at tale med danskerne om, hvad var det, man fik, hvis man sagde ja, og hvad var det, man fik, hvis man sagde nej. Og det er selvfølgelig svært, når hvad skal man sige, det er sådan en ulige fordel, at der er flere, der ved, ja, men altså, det er jo bare som det er. Det er jo den, sådan er det jo et demokrati.
Morten Messerschmidt, altså formand i dit parti, Dansk Folkeparti, sagde også sådan her.
Vi er det parti, som nu påtager os forpligtelsen at holde øje med, at dem, der har sagt, de ikke bare vil sende tropper afsted, når EU ringer, at de så også gør det. Og jeg kan love jer, vi vil være der som en frisk august veps den første gang, de svigter.
Og vepsene i august, René Christensen, de begynder sådan at spise af nedfaldsfrugten og bliver sådan mere eller mindre sindssyge. Altså, hvad er det, han mener med det billede?
Jamen, han mener jo, at nu skal vi jo så også holde jer partierne op på, at fordi det, de har sagt, både på tv og på vælgermøderne, er jo, at jamen, der kommer ikke til at ske noget. Selvom vi fjerner det her forbehold, så vil det jo altid være Folketinget, der kommer til at gøre det. Og hvis EU kommer med nogle forslag om noget, man gerne vil sende tropper afsted til, jamen så kan man jo vælge. Og det Morten han siger her, det er jo, hvornår har jer partierne egentlig sagt nej til EU? Altså når EU kommer og siger, nu skal vi også bestemme, hvordan jeres barselsregler skal være, sagde Folketinget så, nej, det kan danskerne faktisk godt finde ud af, det skal ikke være EU, der bestemmer det. Nej, der sagde ja-partierne, nå, så må vi jo stemme ja, for det kommer fra EU. Og det er det, han siger. Det er lidt ærgerligt, fordi EU flytter sig jo hele tiden. Der er også masser af godt i EU, det skal man også huske at sige. Men de negative ting, synes vi jo, at kommer til at fylde mere og mere, desværre.
To tredjedel har valgt at afskaffe forsvarsforbeholdet, og dermed sende danske soldater afsted til missioner under EU-flag. Hvorfor skal I føre tilsyn med det, som du siger?
Jamen det skal vi jo, fordi hvor er det, danskerne kommer hen? Hvad er det for nogle interesser, som EU vil pleje? Er det nogle interesser, som er i dansk interesse? Det er jo meget vigtigt, og det var det, forbeholdet kunne jo. Altså at i dag er det jo mellemstatsligt, og det er jo også fuldstændig rigtigt, som jerpartierne også har sagt. Altså ændrer det her så meget? Altså er det et helt anderledes verdenskort, vi ser i dag, end vi så i går? Og det er det jo nok ikke, fordi i dag er det jo rigtigt, der skal vi jo stemme om det. Men er det også det om 10 år? Altså kunne man forestille sig, at EU på et eller andet tidspunkt siger, at det er altså forbøvlet hver eneste gang, vi skal sende styrker ud. Så er der nogen, der har vetoret og andet. Nu laver vi det om til en stemmeaftale, altså at det bliver et flertal i EU, som kan bestemme at sende tropper afsted. Altså det er jo det, vi frygter, og der vil forbeholdet jo være fantastisk godt at have.
Jeg har aldrig været til jeres valgfester, men de plejer at se rigtig gode ud sådan sidst på aftenen, også fordi DF har jo haft flere gode end dårlige valgfester. Nu melder man, at I lukkede festen kl. 22 i går. Hvordan var stemningen?
Jamen, den var egentlig ganske udmærket. Altså, selvfølgelig kan man jo mærke, når der har været en afstand, man gerne vil have til noget andet. Så det ville jo være forkert ikke at sige det. Men det, der var det gode her, det var egentlig, at der har været ret god stemning derude. Altså, vi er jo også et parti, der har haft lidt nogle andre udfordringer. Og der har valgkampen egentlig været god til at ryste folk sammen, og lokalforeningerne været ude. Og vi er jo i hvert fald en af de partier, der har fået sat allerflest plakater op osv. Så på den måde, sådan det interne liv i partiet har haft det rigtig godt med at køre den her kampagne. Så stemningen var sådan set okay, men selvfølgelig ærgerligt over resultatet.
Der var en, der ikke blev rystet med, da I rystede jer sammen. Christian Thulesen Dahl, tidligere formand, han prioriterede en familiefest i stedet for. Morten Messerschmidt lød lidt overrasket, da han udtalte sig om det. Hvad er din reaktion på det? At Christian Thulesen Dahl ikke dukkede op?
Jamen, det var jeg da også lidt overrasket over. Også fordi han er forsvarsordfører, det var sådan set hans område, det handlede om, så det var jeg da også overrasket over.
Hvad er konsekvensen af det, at I står i toppen af DF og er overrasket?
Nej, jamen altså, nu er det sådan så, alle ordfører var jo ikke til stede, og selvfølgelig kan der være noget hjemme. Har jo også meldt afbud nogle gange, fordi jeg skal til noget andet. Og det må også godt være privat, så det er jo ikke, fordi man ikke må, men derfor var det da, ja, det var da påfaldende.
Tak fordi du var med, René Christensen.
Det vil jeg gerne.
Politisk næstformand i Dansk Folkeparti.
Thomas Larsen, politisk redaktør, er også med os her til morgen. Vi hører fra Dansk Folkeparti her til morgen. Vi hørte det også fra Enhedslisten, et af de andre nej-partier i går, at nu vil man holde regeringen og partierne, ja-partierne, oppe på det her. Man vil holde dem i kort snor. Hvad er det for nogle diskussioner, vi kommer til at se i kølvandet på den her beslutning nu fra de partier, der har stået på nej-siden?
Jamen det er klart, altså når vi på et tidspunkt skal se, at danske soldater skal ud i verden og være med på forskellige operationer og missioner, så er det klart, at så vil nej-siden virkelig altså se nøje på, jamen hvad er det så for nogle operationer? Er det nogle operationer, som de synes vil være forkerte, vil være for farlige osv.? Og der vil de være parat til at angribe ja-siden, ikke? Og det er klart, at noget af det, vi ved oven på hele afstemningen her, det er jo, at netop på nej-siden, der er man dybt skeptisk over for nogle af de operationer, der foregår i Afrika. Så der tror jeg, at de vil larme og protestere, hvis nu danske soldater skal den vej. Og det kan jo rent faktisk godt være, at de skal den vej, soldaterne, fordi noget af det, som man jo reelt er dybt bekymret for i Europa, det er, at der er en række afrikanske lande og stater, som er præget af uro, ustabilitet, terrorbevægelser på fremkomst. Og problemet er jo, hvis man ikke får stabiliseret det, så kan det udløse flygtningestrømme, migrantstrømme, som kun har én kurs, og den går mod Europa.
Og nyheden om det her danske ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, det er også noget, der giver genklang rundt om i Europa. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver blandt andet på Twitter, at den danske forpligtelse til vores fælles sikkerhed er velkommen. Og vi skal faktisk en tur til Ukraine, nu nærmere bestemt til Kiev, for der sidder du, Mads Anneberg. Godmorgen.
Godmorgen.
Radio 4's Europa-korrespondent. Danskerne har stemt ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Hvilke reaktioner bider du mærke i, hvis vi skal se ud over Danmarks grænser her til morgen?
Jamen altså, som du selv er inde på, så har der jo så har vi set nogle reaktioner fra både EU-toppen, som du nævner, Ursula von der Leyen, altså formand for EU-kommissionen, har været inde på, at hvad kan man sige, Danmarks ekspertise på forsvarsområdet bliver et kærkommet bidrag til det europæiske forsvarssamarbejde. Det er også noget, hun har sagt før, altså at man ved, at Danmark har noget at have det i på det militære område, og derfor så er det godt at have os med, mener hun altså. Og der er også folk, der kalder det en historisk beslutning, altså blandt andet den tyske udenrigsminister Annalena Baerbock, og i øvrigt også en anden EU-figur, Charles Michel, som er formand for det europæiske råd, altså der, hvor alle landene sidder. Så der har været sådan en vis interesse fra resten af kontinentet.
Og hvad er det helt præcist, de lægger vægt på, når de her ret højt profilerede politikere fra EU og også fra andre lande går ud og udtaler sig i kølvandet på resultatet?
Ja, det fordeler sig måske lidt i to kategorier. På den ene side, der har du for eksempel en mand som Emmanuel Macron. Han siger, at det her det er rigtig godt for Europa og det europæiske forsvarssamarbejde. Det er jo noget, som han går meget op i. Og så har du nogen, som går lige et halvt skridt længere, og så siger, jamen det her det er et rigtig godt signal til omverdenen, til Vladimir Putin, om at EU står sammen. Og det er jo klart, at den symbolik, den vil være til stede i et eller andet omfang, fordi at vi har valgt at lægge det her på det her tidspunkt, hvor der er krig i Ukraine og usikkerhed i Europa. Så der er altså nogen, der ligesom laver den kobling, og så siger, jamen det her det er et godt signal at sende til resten af Europa, at vi står sammen.
Resultatet fra folkeafstemningen, det faldt jo sådan kort efter kl. 23 i går. Vi havde nogle exit polls, som det hedder, som indikerede det rimelig meget for kl. 20, men det var altså det endelige resultat. Og med det, så står det jo så klart, at et flertal af danskerne har stemt ja til at afskaffe forbeholdet. Men hvad er egentlig proceduren fra nu i forhold til at komme af med det her forsvarsforbehold?
Jamen, proceduren helt konkret, det er, at Danmark skal meddele EU nu, at vi ikke længere ønsker at have vores forsvarsforbehold. Og det bliver så formentlig Morten Bødskov, hedder han, forsvarsministeren, som skal meddele det. Og derefter bliver det så offentliggjort i EU's officielle annaler. Og fra det sekund, at det bliver det, jamen, så har vi ikke længere noget forsvarsforbehold. Men det er jo så lidt kun første skridt på vejen, fordi det, som vi også hører i går, det er jo, at nu skal de danske politikere så sætte sig sammen og finde ud af, jamen, hvad vil vi bruge den her åbne dør, den her entrébillet til. Fordi det er jo lidt det, det er. Nu skal vi ind og vælge, om vi vil være med i de enkelte dele af EU's forsvarssamarbejde, som jo er noget, man skal simpelthen ind og vælge til helt konkret.
Og det var jo altså indtil i går, så var vi et af de eneste EU-lande, der havde det her forbehold på forsvarsområdet. Hvad betyder det for EU, at Danmark nu kan komme til at være med på lige fod som de andre lande, for eksempel når man skal til at have de her snakke om konkrete steder og missioner?
Ja, så helt lavpraktisk, så betyder det faktisk ikke så meget, fordi EU's forsvarssamarbejde, jamen det har eksisteret igennem en længere periode, og det eneste, det er, at Danmark ikke har været med. Nu træder vi så ombord i en bil, der allerede er i bevægelse, og det, altså, der er allerede seks aktive missioner i EU, der er allerede et udvidet forsvarssamarbejde, der er planer om mange flere ting, så der, hvor det i virkeligheden kommer til at gøre den helt store forskel, jamen det er for os selv i Danmark, og de muligheder, som vi nu får med det her ja til afskaffelsen af forbeholdet.
Det sagde Mads Anneberg, Europa-korrespondent her på kanalen, som var med fra Ukraine i dagens anledning.
Skal vi have aktiv dødshjælp i Danmark, og synes du, det skal være gratis at køre over Storebæltsbroen? Kom med din mening og din erfaring. Du kan være med på telefon og sms, når vi hver dag debatterer et aktuelt emne i Ring til Radio 4.
Jeg bliver en lille smule provokeret af de der folk, der siger, at man kun kan sidde i Folketinget, hvis man er mellem 25 og 65.
En sidste bemærkning fra dig, Linda.
Jeg er blevet klogere på de mange vinkler, der er kommet. Altså.
Lyt med alle hverdage fra 9 til 10.
Jeg synes, det er alle tiders idé.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Radio 4 Morgen, dagen derpå. Det er jo altså en historisk dag ovenpå Hillemand. Ovenpå afstemningen, som betød, at forsvarsforbeholdet nu falder bort. Man kan skrive til os på 1424, og der er nogle opklarende spørgsmål. Flere spørger, faktisk dig, Thomas Larsen, som politisk redaktør her på Radio 4. Kommer der nu afstemninger om de tre andre forbehold også?
Nej, det tror jeg ikke, der gør. Jeg tror, at blandt også ja-partierne, som jo har høstet en stor sejr her i aftes, der er der en erkendelse af, at det ikke sådan lige at fjerne de øvrige forbehold. Og det er faktisk interessant, at det er blevet sagt så klart og tydeligt, både fra statsminister Mette Frederiksens side, men i virkeligheden også fra Venstres formand Jakob Ellemann Jensen. Jeg tror simpelthen ikke, at de har appetit på eller måske mod til at prøve at udfordre de øvrige forbehold. Og det er jo også, fordi selvom de har høstet den her sejr, så kan de jo også godt deres politiske historie, og de har set, hvordan altså andre regeringschefer tidligere har brændt fingrene gevaldigt på de her opgør med forbeholdene og ind med at tabe stort. Så jeg tror, at i den forstand, der kommer europapolitikken til at blive lagt lidt til side. Det, der kommer til at ske nu på Christiansborg, Kasper, det kan jeg godt sige, at det er meget, meget simpelt, det er, at fra nu af, der er de alle sammen fokuseret på folketingsvalget, som skal afholdes inden for et år.
Og det var også et svar til Jesper, som er en af de mange, der har skrevet på nummer 1424, for at spørge om netop det. Thomas Larsen, Anne Philipsen og Kasper Harbo er dine morgenværter her i Radio 4. Det blev et ret klart ja, og valgresultatet af afstemningen i går lød 66,9% af de stemmeberettigede stemte ja. 33,1% stemte nej. Den første politiker, der sagde, den var hjemme, var de konservatives formand Søren Pape Poulsen, da han holdt tale kl. 20.15 i går. Og det er jo altså nogle kulturelt forholdsvis belastede ord. Nu har vi ikke Søren Pape med, men vi har til gengæld Mette Abildgaard med, som er politisk ordfører hos de konservative. Godmorgen, Mette Abildgaard.
Godmorgen, og jeg er med hjemmefra. Så langt tør jeg gå.
Det er helt i orden. Det er også tidligt på dagen. Hvordan har du det med resultatet, der foreligger her til morgen?
Ej, det er klart, det er et resultat, som vi er rigtig glade for. Det siger sig selv. Selvfølgelig, at det blev det ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, som vi har argumenteret for de seneste måneder, men også, at det blev så markant et ja. Det er klart, det også er med til at gøre det endnu bedre, at danskerne har stået mere samlet om det her, end vi måske havde frygtet, og også end vi har set tidligere. Så vi synes, det er rigtig positivt, og så Og så er det jo selvfølgelig et spørgsmål om nu, hvad vi skal bruge de muligheder, vi har fået til. Og det synes jeg er helt fint, vi tager stille og roligt på Christiansborg og finder ud af. Men glæder over resultatet selvfølgelig.
Men der vil gå, du siger, at danskerne står samlet. Vi får også nogle sms'er på det her med, hvis man sådan knuser tallene lidt. Esper skriver for eksempel ind, når man ser på antallet, er det under halvdelen af de stemmeberettigede, der ja siger. Så jeg kan ikke se den store sejr for de EU-begejstrede politikere. Tværtimod under omstændighederne meget ringe EU-begejstring. Så når du siger, at det her det er en knusende sejr, er det så ikke også lidt en sandhed med modifikationer, hvis du kigger på tallene?
For det første tror jeg ikke, jeg kaldte det en knusende sejr. Og for det andet, så sagde jeg ikke, at Danmark var samlet. Jeg sagde, at vi var mere samlet, end man kunne have frygtet. Og det er rigtigt, der var rigtig mange danskere, der ikke gik hen og stemte. Men jeg synes egentlig, det ville være lidt respektløst at tolke det som værende enten et ja eller et nej. Jeg synes, det er drønt ærgerligt, at der ikke var flere danskere, der var henne og stemme. Men det har vi jo desværre også set før, når det gælder EU-afstemninger. Og så er jeg måske lidt træt af den der formulering om de EU-begejstrede partier. Det er sådan en formulering, som Pernille Vermund og Morten Messersmith har rejst rundt med. Jeg mener ikke, det Konservative Folkeparti er et EU-begejstret parti. Vi er et parti, der går ind for et europæisk samarbejde. Vi går ind for europæisk medlemskab. Men vi har for ikke ret lang tid siden sagt meget klart nej, da EU kom og ville blande sig i, hvordan man skulle have barselsorloven fordelt i Danmark og ville have øremærket barsel i Danmark. Vi siger nej i EU lige nu, hvor man er ved at ville lave mindsteløn, hvilket vi ikke synes er et europæisk anliggende. Det må være op til landene selv at beslutte. Så jeg synes egentlig ganske ofte, vi siger nej, når der er noget fra EU, som vi ikke mener, EU bør blande sig i. Men det her er jo lige præcis et eksempel på det, EU bør kunne bruge sine kræfter på. Det der er grænseoverskridende klima, miljø, forsvar, sikkerhed, den slags. Så det her med, at det er et spørgsmål om EU-begejstring eller ej, det er jeg nok lidt imod. Jeg synes nærmere, det her det er et spørgsmål om det rette EU, hvad EU egentlig har som kerneopgave. Og der synes jeg, vi er inde ved kerneopgaven her.
Det er nogen frygter, for nu at sige det, som det er, Mette Abildgaard, her dagen derpå, trods hvad statsministeren sagde i går, så er der mange, der tænker, nu kommer de andre forbehold også til afstemning. Hvordan har du det helt personligt? Kunne du godt tænke dig at få en afstemning om euroen igen, eller det overstatslige, eller det retslige, eller patentdomstolen? Er der noget af det, du kunne have lyst til at trække frem og stemme om en gang til?
Nej, vi har ikke noget ønske lige nu om, at der skal være andre folkeafstemninger. Når det var så aktuelt med den afstemning om forsvarsforbeholdet, så var det fordi den sikkerhedspolitiske situation, den også forandrer sig. Både på grund af invaderingen af Ukraine, men også sådan generelt det sikkerhedspolitiske landskab, hvor det gav rigtig god mening at få afskaffet vores forsvarsforbehold. Jeg ser ikke på samme måde et presserende behov for de andre forbehold, og jeg tror faktisk også, der er mange borgerlige, der vil være i tvivl om, hvad de vil skulle stemme til de forskellige afstemninger til euroen eksempelvis. Så jeg synes, vi skal se tingene adskilt. Og jeg synes ikke, at afstemningen går var en afstemning for eller imod EU. Så jeg synes heller ikke, man skal tolke det her som om, at nu danskerne er blevet meget mere EU-positive. Sådan tolker jeg det i hvert fald ikke personligt. Men jeg tolker det som et signal om, at man synes, forsvar og sikkerhed, det er noget af det, det giver mening, at EU trods alt samarbejder om.
Tak fordi du var med, Mette Abildgaard. God dag til dig.
Ja, tak i lige måde.
Tak. Politisk ordfører hos De Konservative.
Vi har fået en sms fra Jon De Kræser om det her med tallene. Han skriver, det ikke er de stemmeberettigede, det er de aflagte stemmer.
Det bliver nævnt gang på gang, at 66,1% af de... der er faktisk flere medier, der bor udtrykket, at de stemmeberettigede har sagt ja. Det er det jo ikke. Det er 66% af de afgivende stemmer. Men hvis man så gør det op på en anden måde... Nu kommer der tal i radioen, og det er noget af det sværeste at opsuge med sine ører, men nu prøver jeg alligevel. Dem, der var berettiget til at stemme i går, af dem var 44% henne og sige ja til at fjerne forsvarsforbeholdet. 21,8% af dem, der var berettiget til at stemme, var henne og sige nej til at fjerne det. Så altså mængden af mennesker, der var henne og sige ja, er stadig dobbelt så stor som mængden af mennesker, der var henne og sige nej. Og så er der altså en mængde på godt 34%, der valgte slet ikke at gå derhen. Så uanset hvordan man gør det op, så er det altså en cirka dobbelt så stor andel af dem, der valgte, som sagde ja. Det er vel der, vi er.
Skal vi ikke blive lidt ved det her med tallene, og hvor mange, der fik sat kryds et sted? Statsminister Mette Frederiksen takkede i går dem, som var gået ned for at stemme.
I en situation, hvor Putin har indledt en brutal angrebskrig i Europa, hvor verden desværre bliver mere og mere usikker, så viser vi i dag, at Danmark er parat til at løfte et endnu større ansvar. for verden omkring os, for Europa og for os selv. Tak til alle jer, der har stemt.
Ure Buch er valgforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og med her til morgen. Godmorgen.
Godmorgen.
Vi har en valgdeltagelse, der ligger på 65,8%. Er det tilfredsstillende?
Nej, det må man jo sige, at et nederlag, altså i det her kæmpestore ja, som jo er en stor sejr for ja-partierne, så er det her jo i virkeligheden et demokratisk nederlag, at vi har fået den næst laveste valgdeltagelse ved en EU-afstemning nogensinde. Netop på grund af den baggrund, som vi lige hørte statsministeren ridse op, altså på baggrund af en historisk situation, nogen vil sige en verdenshistorisk situation, at valgdeltagelsen den ikke kunne komme højere op. Det må sige sig være noget af et nederlag for demokratiet og temmelig skuffende også for ja-partierne.
Din kollega, valgforsker Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet, han har sagt om valgdeltagelsen, at der er flere danskere, der har vendt demokratiet ryggen ved at blive hjemme. Og han frygter også, at valgdeltagelsen i Danmark generelt er på vej ned af en kurve, noget som andre lande også oplever. Frygter du også det?
Nej, det gør jeg jo i virkeligheden ikke. Altså, hvis man kigger sådan med de store 50-70-årige briller, så er valgdeltagelsen egentlig grundlæggende, synes jeg, meget stabil ved de forskellige typer af valg. Men det rigtige i forhold til EP-valgen, i forhold til EU-folkeafstemningen, kunne man godt se en faldende tendens, men man skal så huske, at der er en meget glædelig kurve den anden vej, nemlig når vi stemmer til valgene til Europaparlamentet, hvor den har været kraftigt stigende over de senere valg. Så det er for tidligt, synes jeg, at nå frem til den konklusion. Fordi jeg tror jo i virkeligheden, det her handler ganske enkelt om, hvad var det, der skete i den her valgkamp? Eller rettere sagt, hvad var det, der ikke skete? Altså, at ja-partierne førte en kampagne, hvor de investerede utrolig lidt energi og især utrolig få penge i at nå frem til at både at få et ja, men også i forhold til at få folk hen og stemme. Der blev simpelthen ikke skabt en valgkampstemning. Så det her, kan man sige, demokratiske nederlag, der gemmer sig i den her store sejr til ja-partierne, der synes jeg også, der må være noget selvrensagelse i forhold til, kan man en anden gang på samme måde føre en så sløv valgkamp, som man har ført. Og man kan selvfølgelig godt egentlig forstå logikken i det, fordi når det hele vejen igennem har tegnet på et klart ja, og jaet voksede undervejs, så er det selvfølgelig ikke så mærkeligt, at partierne kan sidde med den her overvejelse. Behøves vi så at gøre noget ekstra? Især fordi, der jo lige om hjørnet venter et folketingsvalg. Og der er det jo sådan, at det på en eller anden måde for partierne er vigtigere, fordi det er sådan set det, partier lever af. Rent økonomisk, de lever af den partistøtte, som et folketingsvalg udløser, ca. 35 kroner per stemme får man de næste år efter et folketingsvalg. Og det vil sige, at hvis man investerer penge i et folketingsvalg, så giver det afkast. Hvis man investerer penge i en folkeafstemning, så giver det intet afkast, fordi der ikke er noget økonomisk fordel til partierne i forhold til det. Så man kan sagtens forstå logikken, men netop med den her baggrund, netop med al den patos, som vi lige har hørt statsministeren lægge ind i det her, den alvorlige situation, et aggressivt Rusland, så kommer det jo til at klinge enormt hult, at ja-partierne så har ført en meget, meget tilbage trukken, for ikke at sige fuldstændig passiv kampagne under den her folkeafstemning.
Tak fordi du var med her til morgen, Ure Buch, valgforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Radio 4 Morgen er i alle hjørner af det valgresultat, der foreligger, og også lidt i den fremtid, som de peger ind i. Det bliver sagt mange gange, at det her det i virkeligheden er et startskud til en folketingsvalgkamp, der er valgt om senest et år og nogle dage. Thomas Larsen, hvor sporer du valgkampen?
Altså, hvis vi ser tilbage på den valgkamp, vi har haft, tænker du på, eller...
Ja, måske også i de taler, der er beholdt efterfølgende. Jeg kan lige se, at der var sådan en meget skrydende klip fra Jakob Ellemann. Skal jeg ikke lige finde det igen?
Jo, lad os prøve at høre.
På lige to sekunder. Der.
Og i morgen, ja, der kommer hverdagen tilbage. Så handler det igen om, at vi står sammen i den blå blok, så Danmark hurtigst muligt kan få en ny regering.
Og så fyrer de den af, alle VU'erne bagved der. Altså... har man vidst det hele tiden, det her, det var i virkeligheden bare noget, der skulle overstås, og så nu vil de have regeringsmagten?
Ja, man har vidst det i den forstand, at den store alliance, der har været mellem altså ja-partierne på kryds og tværs, og på, især på tværs af skal vi sige, de normale styrkeforhold på Christiansborg, der har man jo godt vidst, at det var noget, der havde en stakket frist, og at man ville arbejde sammen i forhold til at få afskaffet forsvarsforbeholdet, men altså dagen efter det skete, så var man også godt klar over, at så vil man begynde at flyve ind til næste valgkamp, altså i forhold til folketingsvalget. Og det er realiteten, Kasper, fra nu af, der vil alle partilederne altså tænke over, hvornår vil det være det optimale tidspunkt for dem at få et folketingsvalg på, og der er heller ingen tvivl om, at alles øjne vil hvile ualmindeligt tungt på Mette Frederiksen, altså i de kommende måneder, fordi der er jo allerede nu på Christiansborg massive spekulationer om, at vi måske får et valg lige på den anden side af sommerferien eller i forbindelse med Folketingets åbning, så valgtrummerne, de bulrer allerede på Christiansborg.
Jeg lader også mærke til en sjov ting i Morten Messerschmidt, altså DF's formands tale.
Hvis alle de partier, der har støttet et nej, havde været lige så fantastiske, som I er, så var resultatet i aften blevet det andet.
Hvis alle de andre, der sagde nej, I havde været lige så fede som DF, så var det gået meget bedre. Det er sådan en kæmpe hilsen til Enhedslisten. Så hvis der havde været en alliance sådan på kæmpe bro fra den ene side til den anden, så er den bro i hvert fald blevet bumpet nu. Og det er vel også en del af valgkampstrungerne.
På den anden side af nyhederne, der skal vi både høre fra Regeringspartiet, vi skal høre fra Venstre, og vi skal også have en masse andre reaktioner. Så der er grund til at blive hængende, også fordi nu får du 5 minutters nyheder med Anne-Sophie Felt.